จะได้มีโอกาสให้การต้อนรับแต่พวกเราทั้งหลายที่มาประชุมกันในสถานที่นี้ในวันนี้การประชุมกันในวันนี้ก็ประชุมเรื่องการตั้งพรรคที่มีชื่อว่าปฏิวัติมีคนหลายคนถามว่าทำไมทางวัดจึงอนุญาตให้เขามาประชุมเรื่องการเมืองที่ในวัดได้บอกเขาว่าวัดเนี่ยมันเป็นสถานที่สำหรับใช้หลายอย่างในเรื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ได้ทั้งนั้นการนักการเมืองจะมาประชุมกันที่วัดไม่เสียหายจะได้ประโยชน์จากการประชุมที่วัดมากขึ้นไปอีกดีกว่าจะไปประชุมกันตามโรงแรมเพราะว่ามันต้องจ่ายมากแต่มาวัดนี่ก็จ่ายน้อยเรามันต้องเชื่อกันประหยัดชาติจึงจะอยู่รอดและก็ควรจะส่งเสริมวิธีการประหยัดถ้ามาเคยนึกอยู่ในใจว่าเมื่อไรพวกการเมืองก็จะมาประชุมกันที่วัดบ้างเห็นก็ประชุมกันที่โรงแรมนั่นโรงแรมนี่บ่อยๆวัดมีสถานที่กว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมทุกอย่างแต่ไม่ค่อยมีใครมาประชุมก็มีพรรคนี้คือพรรคปฏิวัติซึ่งคุณอุทัยจินใจชนเป็นผู้คิดต่อตั้งขึ้นเห็นว่าการประชุมกันที่วัดนั้นจะดีกว่าไปประชุมกันตามโรงแรมจึงได้มาขออนุญาตกับอาตมาเพื่อมาประชุมที่นี่อาตมาก็อนุญาตให้ด้วยความเต็มใจจะให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกประการพรรคอื่นเห็นตัวอย่างแล้วจะขออนุญาตมาประชุมบ้างก็ไม่ขัดข้องยินดีเปิดโอกาสให้ใช้สถานที่เพื่อประโยชน์แก่การประชุมเสมอวันนี้เรามาประชุมกันในตอนเช้าอากาศขมุกขมัวนิดหน่อยฝนตกไม่มากโปรยๆนิดหน่อยถ้าพูดตามแบบคนถือโชคถือลางก็ถือว่าเป็นความร่มเย็นเป็นความสบายอากาศไม่ร้อนไม่รุนแรงอะไรเราก็จะมาประชุมกันได้ด้วยความสะดวกสบายนับว่าเป็นนิมิตอันดีประการหนึ่งเมื่อมาประชุมกันที่วัดก็วัดเริ่มเสียไม่ได้ที่จะให้เจ้าวัดมาพูดอะไรกันบ้างเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในเรื่องที่เรากำลังจะทำจะเป็นไปในการต่อไปข้างหน้าพวกเราที่มาประชุมนี้มีจิตใจฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองการฝักใฝ่ในเรื่องการเมืองนั้นนับว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าบ้านเมืองจะอยู่รอดก็โดยอาศัยประชาชนในชาติเป็นผู้สนใจในเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองเอาใจใส่ในเรื่องความก้าวหน้าของประเทศชาติแล้วก็แสดงความคิดความเห็นเพื่อจะช่วยกันสร้างสรรค์ชาติให้เจริญก้าวหน้าประเทศใจชาติใจถ้าประชาชนในชาติไม่สนใจในเรื่องบ้านเมืองของตัวแล้วประเทศนั้นชาตินั้นก็ไปไม่รอดแล้วก็จะเปิดโอกาสให้นักประเด็จการเข้ามาครองบ้านครองเมืองได้ง่ายเพราะว่าชาวบ้านไม่สนใจแต่ถ้าในบ้านใดเมืองใดประชาชนมีความสำนึกในหน้าที่ว่าเราเป็นหน่วยหนึ่งของชาติเราควรจะมีส่วนในการสร้างชาติสร้างบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าหรือว่าคนอื่นมาทำเราก็ต้องเพ่งมองดูว่าคนนั้นเข้ามาทำงานอย่างไรทำดีขึ้นหรือว่าทำคงที่หรือว่าทำตกต่ำลงไปเราก็ต้องใช้ปากใช้เสียงใช้สมองใช้ปัญญาเพื่อทักท้วงที่แนะแนวทางให้คนที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นนั้นได้ปฏิบัติงานก้าวหน้าต่อไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนสนใจในเรื่องการบ้านการเมืองความสนใจในเรื่องการเมืองนั้นไม่ใช่เรื่องเสียหายเพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องระบบของการจัดบ้านจัดเมืองให้อยู่ในสภาพที่เจริญก้าวหน้าเป็นอยู่กันอย่างสุขสบายตามสมควรแก่ฐานะทุกคนที่ว่าเป็นนักการเมืองทั้งนั้นแม่พระสงฆ์องค์เจ้าก็เรียกว่าเป็นนักการเมืองได้เหมือนกันจะเอาพระออกไปเสียจากการเมืองมันก็ไม่ได้แต่ว่าไม่เชื่อปล่อยให้พระไปทำได้ทุกอย่างเช่นว่าจะไปลงคะแนนเสียงนี่ไม่ได้มันจะเกิดความลำเอียงแต่ว่าพระมีหน้าที่ ที่จะต้องชี้แนะแนวทางให้คนในชาติมีความสำนึกในหน้าที่เอาใจใส่ในหน้าที่แล้วก็ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตก็เรียกว่าช่างคนให้มันดีขึ้นแล้วชาติประเทศก็จะก้าวหน้าต่อไปถ้าเราเป็นนักการเมืองในแง่นี้เรียกว่าเป็นนักการเมืองในแง่จิตวิญญาณเธอเป็นผู้ประทับประคองจิตใจของประชาชนทั้งหลายให้เดินไปในทางที่ถูกที่ชอบให้ได้เดินตรงไปตามหลักศาสนาตามหลักศีลหลักธรรมก็เรียกว่าเป็นผู้เกี่ยวข้องในเรื่องกับการเมืองเหมือนกันแต่ว่าเราไม่เข้าใจคำว่าการเมืองให้มันถูกต้องเข้าใจแต่หมายถึงคนที่ไปสมัครผู้แทนราษฎรว่าเป็นนักการเมืองแล้วเราก็ไม่นึกว่าคนทั้งชาติเป็นนักการเมืองพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นนักการเมืองถ้าเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้แต่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของญาติโยมชาวบ้านให้ตื่นตัวให้ก้าวหน้าให้รู้จักผิดชอบเพื่อดีให้รู้จักบำเพ็ญชีวิตตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้เต็มความสามารถที่จะทำได้ให้ทุกคนมีน้ำใจเสียสละเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นไม่ให้เห็นแก่ตัวอันนี้เป็นงานของพระก็เป็นงานสร้างบ้านสร้างเมืองเหมือนกันเป็นงานการจับบ้านเมืองให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนกันอามาจึงเคยเทศทางวิทยุจมประชาสัมพันธ์ว่าพระนี่ก็เป็นนักการเมืองเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักการเมืองในแง่จิตใจในแง่ส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนชาวบ้านทั่วไปแล้วเขาจะได้ไปช่วยจับบ้านจับเมืองให้เรียบร้อยต่อไปนี่มันหมายถึงความอย่างนี้ทีนี้เราทั้งหลายที่มาประชุมกันในวันนี้จะเรียกว่าเป็นไปตามระบอบการเมืองเพราะว่ารัฐธรรมนูญเมืองไทยนี่เป็นรัฐธรรมนูญที่เขาว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ยังไม่ค่อยจะสมบูรณ์เรียบร้อยเท่าใดนักที่เขาพูดกันว่าประชาธิปไตยขึ้นไปเขาเอามันดีเขาเพียงเท่านั้นไปก่อนเพราะว่าคนที่ไปเป็นผู้แทนยังไม่พร้อมที่จะให้มีประชาธิปไตยเต็มใบดูตัวอย่างเห็นง่ายๆเมื่อวานนี้มีการประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทุกคนอยากจะแก้จดชื่อลงชื่อให้มันครบจำนวนแต่พอถึงคราวจะลงมติกันในตอนบ่ายข้อหนึ่งไปจะตั้งมากมายหรือไปจะตั้ง21คนไอ้21คนนี่เป็นนักการเมืองที่ใช่ไม่ได้ไม่รู้จักหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติต่อหน้าต่อชาติต่อบ้านเมืองเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนที่เลือกตนเข้ามาให้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรมันต้องซื่อตรงต่อเวลาถึงเวลาประชุมต้องไปประชุมและเมื่อยังไม่เลิกจะหนีไปก่อนเลิกมันไม่ได้อย่างนี้ปรากฏว่าหนีไปก่อนเลิกบ่อยๆก็เพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยเข้าวัดไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองและพรรคนั้นเราไปเปิดกันโรงที่โรงแรมกินเหล้าเมาก็จะไม่ได้เรื่องเลยมันก็เสียหายต่อมาเปิดในวัดพระก็จะได้เทศได้สอนให้มีจิตใจรักหน้าที่ขึ้นบ้างจะเกิดประโยชน์อันนี้แสดงว่าเราต้องการประชาธิปไตยที่เต็มใบแต่ว่าคนที่เป็นนักการเมืองคือสมาชิกผู้แทนนั้นยังไม่รู้จักหน้าที่ก็เป็นที่ชื่นใจของผู้ที่จะครองเมืองต่อไปใครที่จะเป็นใหญ่ต่อไปก็สบายใจว่าผู้แทนแบบนี้เรายังอยู่ไปได้อีกนานก็ยังไม่สนใจอะไรแล้วบางทีก็ยังมีการแจกเงินแจกทองกันแล้วก็ไปลงมติไม่ไว้วางใจคนบางคนที่แจกเงินแจกทองพูดมากไปจนเป็นลมกลางสภาเกือบตายไปหลายไอ้อันนี้มันก็ลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันเอ็กไซต์เรียกว่าตื่นเต้นมากเกินไปไม่รู้จักควบคุมจิตใจเป็นนักการเมืองที่ไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ลำบากเรามันต้องมีธรรมะทำอะไรมันต้องใจเย็นแต่ว่าเย็นในทางที่ก้าวหน้าไม่ใช่เย็นแบบเฉยๆอะไรอย่างนั้นอันนี้มันต้องอาศัยความรู้สึกนึกคิดในทางที่ถูกที่ชอบจึงจะเป็นไปได้เมื่อกฎหมายอนุญาตให้ตั้งพรรคการเมืองได้ก็มีการตั้งแต่พรรคกันตามขั้นตอน โดยเฉพาะพรรคปฏิวัติได้ไปจดทะเบียนขอตั้งแล้วได้รับอนุญาตแล้วแต่ว่ามีคำกิจการเกี่ยงกันอยู่เหมือนกันในข่าวว่าเกี่ยงชื่อว่าปฏิวัตินี่เองเพราะว่าคนทุกคนตัวการปฏิวัติความจริงเมืองไทยในราชดรไม่เคยปฏิวัติมาสักครั้งเดียวตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองนี้ไม่เคยมีราชดรปฏิวัติสักครั้งเดียวพวกปฏิวัติไม่ใช่พวกราชดรทั้งนั้นแล้วจะไปตัวอะไรคนหยิบมือเดียวที่ทำการปฏิวัติกันอยู่แล้วปฏิวัติเพื่อใครไอ้ท่านเนี่ยก็พูดว่าฉันปฏิวัติเพื่อประชาชนเพื่อการปรับปรุงเศรษฐกิจเพื่ออะไรอะไรให้มันดีขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่ได้ความทางนั้นไม่รู้ว่าถือชนะปฏิวัติแล้วเลยก็กลัวคำว่าปฏิวัติไอ้ความจริงคำปฏิวัตินี่ไม่ใช่คำเสื่อมเสียไม่ใช่คำที่ร้ายอะไรเราไปได้ยินว่าการปฏิวัติในฝรั่งเศสเขาปฏิวัติมาเพื่อเป็นประชาธิปไตยในสมัยนู้นนานมาแล้วเขาปฏิวัติมาเป็นประชาธิปไตยแล้วเขาก็เป็นกันมาจนกระทั่งบัดนี้เขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีในทางที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอันนี้เราจะไปกลัวอะไรกับคำพูดเช่นนั้นหรือชื่อมันไม่สำคัญหรอกคนผอมอาจจะชื่อนายอ้วนก็ได้คนอ้วนอาจจะชื่อนายผอมก็ได้ไอ้คนตัวดำก็อาจจะชื่อนายขาวให้มันได้ฟังแล้วสบายใจหน่อยความจริงพอพบตัวก็ไหนดำเมื่อมเดี๋ยวจะชื่อนายขาวเลยอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันไม่ใช่สำคัญที่ชื่อแต่ว่าสำคัญที่หลักการของพรรคมีอะไรบ้างเมื่อเราเสนอกลับไปต่อกระทรวงมหาดไทยกระทรวงควรจะพิจารณาดูว่าเขามีหลักการอะไรไม่ใช่สำคัญที่ชื่อของพรรคแต่ว่าหลักการของพรรคมีอะไรบ้างหลักเศรษฐกิจเป็นอย่างไรหลักการเมืองเป็นอย่างไรหลักการปรับปรุงอะไรเป็นอย่างไรไอ้นั่นคือเรื่องสำคัญเรียกว่าแนวทางของพรรคจุดมุ่งหมายของพรรคเป็นประการใดเราควรจะพิจารณาเรื่องนั้นอย่าไปพิจารณาที่คำตั้งชื่อซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรที่จริงคำว่าปฏิวัติเนี่ยมันเป็นคำบาลีคำว่าปฏิวัติก็แปลตามตัวก็แปลว่าเป็นไปหรือว่าการจะทำให้ปรากฏออกมาเช่นว่าพระพุทธเจ้าเทศธรรมจักรครั้งแรกถ้าคำบาลีว่าธรรมจักรตังปวัตติตังปวัตติตังอัปปฏิวัตติยังแปลว่าทำธรรมจักรให้หมุนไปให้ล้อหมุนล้อธรรมะหมุนไปแล้วไม่มีใครจะให้หมุนกลับไม่มีใครต้านทานหมายความว่าไม่มีใครคัดค้านเมื่อแสดงออกไปแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านเป็นสิ่งยั่งยืนถาวรมาจนกระทั่งทุกวันนี้อันนี้เราเอาคำนี้มาใช้ว่าปฏิวัติก็หมายความว่าพรรคนี้เนี่ยเป็นพรรคที่จะต้องยึดหน้าเรื่อยไปไม่มีการหยุดยั้งไม่มีอะไรที่จะมาทำให้พรรคนี้หยุดจากการที่จะทำงานอันเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเราทุกคนที่มาเป็นสมาชิกของพรรคนี้ก็จะต้องมีความตั้งใจมั่นว่าเรามาเป็นสมาชิกของพรรคปฏิวัติเพื่อทำการยึดหน้าในชาติในบ้านเมืองเราจะเชื่อกันสร้างชาติสร้างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปไม่หยุดนิ่งหมายความว่าหมุนเรื่อยไปไม่หยุดนิ่งเหมือนล้อที่หมุนไม่มีหยุดมันอาจจะหยุดเมื่อหมดน้ำมันแต่ว่าน้ำมันเราเติมได้เติมแล้วมันก็หมุนต่อไปงานการของพรรคนี้ก็เหมือนกันเราต้องหมุนเรื่อยไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการทำได้ก้าวหน้าอย่างนี้สมชื่อว่าเป็นพรรคปฏิวัติแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะมาคัดค้านมาตู้เสียงหรือจะมาทำให้หยุดคนที่จะมาทำให้พรรคต่างๆหยุดนั่นคือใครคือคนที่มีเงินมากๆแล้วก็มาเล่นการเมืองเล่นการเมืองแบบจกปกหรือว่าเอาเงินมาลงทุนเล่นแล้วก็ลงทุนหาเสียงแจกเงินชาวบ้านแจกเสื้อแจกผ้าแจกกระทั่งสาธุอย่างนี้มันก็ไม่ไหวทำให้ฟาเฟียตาสาวการเมืองเสียหายพวกนี้ไม่ใช่พวกนิยมชมชอบประชาธิปไตยแต่เป็นพวกทำลายประชาธิปไตยเราเปลี่ยนการปกครองมาเป็นเวลา50 ปีแล้ว50 ปีแล้วมีอะไรดีขึ้นมั้งอาจารย์สถานะทางจิตใจของคนที่เป็นผู้แทนดีขึ้นไหมประชาชนที่เลือกคะแนนดีขึ้นไหมมีคนไปลงมากไหมไม่ค่อยปรากฏว่ามากมายอะไรไปลงกันไม่ค่อยมากแล้วก็ไปเพราะอามิสถึงจ้างเสียเป็นจำนวนไม่ใช่น้อย อันนี้ไม่ใช่ความเสียหายของประชาชนแต่เป็นความเสียหายของนักการเมืองที่ไม่รักประชาธิปไตยแต่เป็นคนข้าวข้างตัวหาประโยชน์ใส่ตัวและเอาอะไรไปหวานไปล่อคนให้เลือกตนเข้ามาเป็นผู้แทนอันนี้เราควรจะพูดให้ประชาชนเข้าใจเราควรจะสร้างรากฐานประชาธิปไตยไอ้ความที่เครื่องมือมันมีเยอะแยะเช่นวิทยุโทรทัศน์อะไรต่างๆแต่ไม่ค่อยได้ใช้สม่ำเสมอนู่นน่ะไปใช้กันตอนจะเลือกตั้งนะบอกให้ไปเลือกตั้งแล้วประชาธิปไตยต้องไปเลือกตั้งว่ากันทุกวันแล้วก็แสดงละครอะไรอะไรเอาไหนนักการตลกมาแสดงฉันจะไปเลือกตั้งอะไรอะไรมันไม่พอถ้านั่นมันไม่พอเราจะต้องพูดจอกหูกันไปทุกวันว่าประชาธิปไตยมีลักษณะอย่างไรผู้อยู่ในระบอบประชาธิปไตยควรจะประพฤติตนอย่างไรใครทำลายระบอบประชาธิปไตยจอกหูประชาชนประชาชนชาวบ้านก็จะได้รู้ว่าอ๋อลักษณะการบ้านการเมืองมันควรจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าใครจะมาสมัครผู้แทนเอาเงินไปวางชาวบ้านมันก็ไม่ชอบมันรู้ว่าไอ้นี่มาทำลายประชาธิปไตยต้องการอำนาจเพื่อไปแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนต่อไปเมื่อเขาลงทุนมันก็ต้องหากำไรคนลงทุนมันต้องหากำไรทั้งนั้นไม่มีใครที่ลงทุนแล้วไม่หวังกำไรเพราะมาลงทุนมากจะเอาทุนที่ไหนมาลงต้องไปกู้ไปยืมเขาแล้วเมื่อได้เป็นผู้ใหญ่ผู้โตเข้ามาก็ต้องหาวิธีการต่อไปบีบคั้นอะไรอะไรต่างๆการคอร์รัปชันก็จะเกิดขึ้นในบ้านเมืองถ้าเล่นการเมืองแบบไม่สะอาดอย่างนี้จึงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายประชาชนไม่เข้าใจเพราะไม่พูดให้ประชาชนฟังอมพนมกันอยู่ตลอดเวลาประชาชนก็ไม่รู้เรื่องมันควรจะโฆษณากันเป็นการใหญ่แต่ว่าต่อไปนี่จะสดใสขึ้นยังสดใสเพราะอะไรเพราะเกิดให้มีพรรคการเมืองหนึ่งอันนี้พรรคการเมืองเนี่ยจะได้ไปพูดกับประชาชนแนะนำแนวทางชีวิตให้ประชาชนรู้ว่าการเมืองคืออะไรประชาธิปไตยเป็นอย่างไรหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ผู้แทนคืออะไรเดี๋ยวนี้ผู้แทนหลอกประชาชนบ่อยๆถ้าฉันได้เป็นผู้แทนจะตัดถนนสายนั้นจะสร้างไอ้นี่ตามวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลังคารั่วๆรื้อออกเพราะว่าผู้แทนจะมามุงให้ใหม่พอได้เป็นผู้แทนแล้วไม่มุงให้จะมาก็ด่าผมต่อไปไอ้อย่างนี้นั่นคือมันทำให้ประเทศชาติเสียหายเพราะชาวบ้านไม่รู้ว่าผู้แทนคืออะไรผู้แทนมีหน้าที่ไปอยู่ในสภาในฐานะนิติบัญญัติไปออกกฎหมายควบคุมการบริหารบ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้แทนไม่มีหน้าที่ไปขุดถนนไม่มีหน้าที่ไปขุดคลองไม่มีหน้าที่ไปทำอะไรเพียงแต่ว่าถ้าเห็นที่ใบมันบกพร่องเราก็มาบอกฝ่ายบริหารให้รู้ทีนี้ราษฎรไม่รู้ก็ไปเชื่อสัญญากันอย่างนั้นอย่างนี้ชาวหนึ่งที่พัทลุงน่าทำไหมตัวคนหนึ่งเป็นครูสมัครเป็นผู้แทนอีกคนหนึ่งเป็นนายร้อยทหารสมัครเป็นผู้แทนอันนี้ตำบลหนึ่งก็เรียกว่าตำบลเขาปูมันอยู่ไกลมากตำบลเขาปูเนี่ยคนที่เป็นนายร้อยไปบอกประชาชนว่ายังไงบอกว่าพวกแกจะไปเลือกครูเราไปนะถ้าเลือกครูแล้วจะเตือนลูกเข้าโรงเรียนชิบหายกันหมดเลยไอ้ชาวบ้านเขาแถวนั้นยังไม่รู้คุณค่าการศึกษาไม่อยากจะเลือกครูเพราะว่าลูกจะต้องไปโรงเรียนเลยได้นายเลือกนายร้อยเรียกว่าเลือกนายร้อย400ได้450คะแนนครูได้2คะแนนแต่นั้นเองมีการต่างโฆษณาที่ได้ผลจากคนที่ไม่รู้อะไรนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรนี่แหละคือว่าเอาแต่ได้ไม่ได้คิดว่าเออเราพูดออกไปแล้วมันจะเสียหายเอาแต่ได้เรียกว่าถ้าวิธีการเพื่อให้ตัวได้แต่นั้นแล้วก็ไม่ได้รักษานั้นคนนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าในถิ่นที่คนฉลาดมีมากกว่าชนะแต่ในป่าในเมืองก็พ่ายแพ้ไปอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะคนในเมืองรู้เรื่องการเมืองว่าอะไรเป็นอะไรในครูชนะนายร้อยแท้ไปในคราวนั้นนี่คือเอามายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าเราที่ไปเป็นผู้แทนไม่ไปเปิดเผยความจริงให้แก่ประชาชนไม่ไปแนะแนวทางให้แก่เขาเพราะเราอยากมากเกินไปอยากจะเป็นมากเกินไปอยากจะแบกฝากไว้สักหน่อยว่าอยากให้รุนแรงแต่เราคิดแต่เพียงว่าจะรับใช้ประชาชนจะรับใช้ประเทศชาติ เราไปสมัครให้เขาใช้ถ้าเขาไม่ใช้เราก็หยุดไล่ก่อนเหมือนอาตมาเนี่ยไปที่ทางวิทยุกรมประชาสัมพันธ์เขานิมนต์ให้ไปที่เมื่อเขาไม่ชอบก็บอกว่างดไล่ก่อนอาตมาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเฉยๆในเรื่องนั้นเขาบอกว่ามันเรื่องธรรมดาเนี่ยถ้าเราก็จะต้องให้ไปที่ประเทศแต่เขาบอกว่าพอแล้วเราก็หยุดไล่ก่อนแต่เมื่ออาตมาหยุดประชาชนจนฟังมันไม่หยุดเลยเพราะว่ามันเขาเห็นใจเขาชอบฟังเขาก็โทรศัพท์มาบ้างเขียนจดหมายมาบ้างเขามาบอกว่าเวลานี้ท่านอาทิตย์ดีไม่อยากจะรับโทรศัพท์แล้วนั่นเพราะว่ามีเสียงไม่ไพเราะมามากมาบ่อยๆก็เลยมานิมนต์ตอบมาไม่บอลท่านไปเชื่อต่อไปมานิมนต์เราก็ไปเชื่อต่อไปมันก็เท่านั้นมันไม่มีปัญหาอะไรเราจะเป็นผู้แทนก็เหมือนกันเนี่ยเอาไปสมัครเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่าไปหลอกอย่าไปล่อประชาชนเคยมีผู้แทนจริงๆเรียกว่าสมัครเอาความเป็นผู้แทนอย่างถูกต้องไม่คิดเอารับเอาเปรียบใครๆตายแต่แรกคนนั้นชื่อพัชรลุงเนี่ยชื่อมหาขาวมหาขาวในจิตใจแกขาวสมชื่อแกก็พอศึกไปแล้วแกก็ไปทำสวนทำสวนยางใหญ่โตมากแกชื่อผ้าสิบเล่มเนี่ยตื่นขึ้นยังรับผ้าคมสิบเล่มพันเล่มนี่พอมันไม่คมโยนเอาเล่มโน้นควันต่อไปไม่ไปนั่งรับผ้ามันเสียเวลารับมันทีเดียวแต่ทำสวนใหญ่โตมีสวนยางมากแล้วก็ต่อมาหลังสงครามก็ยางมันแพงกิโลละ25บาทแกก็ขายยางได้เยอะแกก็คิดว่าประชาชนชาวนาชาวไร่ลำบากเดือดร้อนเราจะต้องไปเล่นการเมืองเพื่อชาวนาชาวไร่แกเที่ยวเดินหาเสียงกับประชาชนแกไปหาเสียงที่ไหนแกไปสอนประชาชนสอนให้รู้จักธรรมะหากินแผ่นดินยังกว้างข้างยังหลายเราจะนิ่งเฉยอยู่ทำไมปลูกตาปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักดูตัวอย่างมหาขาวดูมือมหาขาวมือด้านนี้เพราะว่าจับจอบจับเสียมทำงานทำการอยู่ตลอดเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยความขยันขันแข็งไปสอนคนดังนั้นพูดกับคนหนึ่งแกก็สอนแล้วก็พาไอ้บุรีนะแกขอด้วยกาบหมากยานนี่ยาที่ปลูกเองไอ้น้องชายลองสูบดีดิใครทำใครใช้ใครขายใครสูบไอ้พวกนั้นสูบยาเธอแล้วใบตองของเธอจะปลูกเองแต่ว่าได้เดือนน้ำพักน้ำแดงจะพูดอย่างนั้นเลยทั้งแรกไม่ได้คะแนนไม่ตกถามว่าเป็นไงที่มาไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเขายังไม่เลือกชาวหน้าสมัครต่อชาวหน้าแกก็สมัครอีกครั้งที่สองไม่ได้อีกไม่เป็นไรจะเป็นไรชาวหน้าสมัครอีกถ้าไม่ได้ชาตินี้เกิดมาชาติใหม่สมัครต่อไปนะเอาถึงขนาดอย่างนั้นมันจะเล็กน้อยนะแล้วแกก็สมัครจนได้พอจะพอได้แล้วก็มาถึงสมัยที่จะมาเป็นผู้แทนนะก็ถึงวันที่8พฤศจิกายนพ.ศ.อะไรนะก็เกิดการปฏิวัติขึ้นมาสภายุบไปเลยแกก็ถูกออกไปอยู่บ้านต่อมาก็แกก็ตายไปแต่แกก็ไหว้หลายไหว้ถึงไปสมัครไม่เคยเลี้ยงใครแกไม่เคยเลี้ยงใครมีแต่คนเลี้ยงแกแต่จะไปที่ไหนจะไปกินข้าวกับชาวบ้านกินกับเขานอนในบ้านเขาแล้วก็ลุกขึ้นคุยการบ้านการเมืองกันเขามีงานตามวัดที่ไหนจะไปถ้าข้าวไปในครัวแม่ครัวบอกโอ้มาหาฟืนไม่มีเอาขวานไปผ่าฟืนให้เลยเนื้อไม่มีเอาสังไปหาบหน้ามาใจโอ่งให้เลยยกกับข้าวไปเลี้ยงคนก็ได้เลี้ยงแพะก็ได้ขึ้นบนศาลาหรือบาทเรียกอะไรจะตังเสร็จแล้วพระเทศจบหมาขาเทศต่อจะรู้ให้ฟังว่าพระท่านพูดว่าอะไรก็ไม่เคยแกก็ได้เป็นผู้แทนเสียดายที่เขาปฏิวัติใหญ่เลยไม่ได้เป็นมาจนกระทั่งแบบนี้มันเป็นอย่างนี้นะคนเอาจริงคนนี้เราก็ควรจะเป็นอย่างนั้นใครจะสมัครผู้แทนนี่มันต้องวางแผนเตรียมตัวนานๆคือว่าเตรียมตัวเข้าถึงคนว่างรู้จักกับประชาชนมากๆได้แล้วก็พยายามที่จะให้ประโยชน์แก่ประชาชนเราไปไหนไปพบกับพระคนนี่ไปกับพระไม่ใช่สะพายย่ามตามหลังพระไม่ใช่งั้นแต่บางคราวก็ตามได้ไม่เป็นไรก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าเราไปกับพระหมายความว่าไปด้วยคุณงามความดีเอาพระใส่ใจไปเราไปไหนเราตั้งฐานไว้ในใจว่าเราจะไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายลงจากบันไดบ้านอธิษฐานใจว่าวันนี้เราจะไปทำงานเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่เพื่อตัวเราแต่ว่าเราไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายแค่เราก็ไป ไปถึงพบปะประชาชนมีอะไรจะให้บ้างเรื่องให้นี่เป็นเรื่องแรกเราต้องให้เราไม่ต้องแบกเงินไปแจกเขาไม่ต้องแบกของไปแจกเขาไอ้ของเงินทองนั่นมันเป็นของหมดได้ขึ้นได้แต่ว่าเราแจกสิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นสิ่งนั้นก็คือให้ความรู้ให้ความเข้าใจแก่เขาเรามีอะไรจะพูดให้เขาฟังบ้างมีอะไรจะต้องสอนเขาบ้างแนะแนวให้เขาได้รู้ได้เข้าใจชาวไทยเรามีเรื่องที่จะต้องสอนเยอะแยะแล้วเราก็ไปพูดไปสอนเขาทีหลังเขาเอาไปใช้เขานึกคุณค่าของเราเออแม่คนนั้นมาช่วยแม่ไหวเราได้ประโยชน์จากคำเนื้อคำเตือนของคนเหล่านั้นเขาก็เกิดความรักในเราแล้วเราก็พูดจาเขาอย่างอ่อนหวานสมานมิตรพูดจากใจก็พูดอย่างพี่อย่างน้องนับญาติกันไปเลยคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงเข้าใกล้ชิดสนิทสนมกับคนเหล่านั้นแล้วเราไม่ถือตัวไปที่ไหนเราไม่ถือตัวกินข้าวกับใครก็ได้นั่งตรงไหนก็ได้เราอย่าแต่งตัวมันตู้หรูไปหาประชาชนธรรมดาธรรมดาใส่เสื้อง่ายง่ายชุดไทยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นเมืองเหนือก็เรียกว่าชุดหม้อห้อมมันสะดวกสบายไปถึงตรงไหนก็นั่งกัดสมาธิคุยกับคุณยายคุณป้าคุณหน้าคุณลุงพบเด็กหนุ่มก็พูดจาแนะแนวให้รู้จักคุณค่าของชีวิตว่าเราเกิดมาทำไมเราอยู่เพื่ออะไรเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรเราจะรับใช้ประเทศชาติได้ในรูปใดให้คิดอยู่เสมอว่าเราเกิดมาเพื่อให้แก่ประเทศชาติไม่ใช่เกิดมาเพื่อเอาอะไรอะไรจากประเทศชาติเกิดมาให้เขาให้เราแล้วประเทศชาติให้เราอยู่ทุกวันเรากินเราอยู่ได้จากประเทศชาติไอ้เราคิดว่าเราจะให้อะไรแก่ประเทศชาติได้บ้างในวันนี้ในชั่วโมงนี้ในขณะที่เราปฏิบัติงานในหน้าที่นี้แล้วเราก็ไปทำอย่างนั้นกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านอยู่สม่ำเสมอจนคนรู้จักสนิทสนมแล้วเราจะสมัครพูดแทนหาเสียงมันก็ง่ายมันไม่ลำบากนี่เรามาคนที่เป็นผู้แทนบางทีไม่มีแผนการพอก็ประกาศจะสมัครผู้แทนไปสมัครกันคนมันไม่รู้จักเราต้องวางแผนไว้ไกลๆจะสมัครพ.ศ. 2526มันต้องวางแผนแต่2522ต้องเดินหาคนไว้ตั้งแต่สมัยนั้นไปเรื่อยๆไปหามาสื่อกันมีอะไรช่วยเขาไปทุกคนทุกแห่งคนมันรู้จักไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องไปจ่ายหนังให้คนดูเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาคนมารู้จักมากสี่มีอะไรที่เป็นประโยชน์รีบไปรีบทำเป็นคนว่องไวตื่นตัวคิดเต่าแน่การตามมันก็ดีขึ้นนี่เราไปหาเสียงอย่างนั้นประชาชนก็จะรู้จักแล้วก็เราได้เป็นทีนี้เมื่อเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยอย่าทิ้งประชาชนมีคนหลายคนเป็นผู้แทนแล้วทิ้งประชาชนเธอไม่ไปหาประชาชนมัวไปอยู่ในกรุงเทพหาความสนุกสบายอยู่กรุงเทพไม่ให้กลับบ้านเป็นผู้แทนแน่ช่องที่สองเขาก็ไม่เลือกเลือกแล้วมันหายหัวไปเลยจะเลือกทำไมเราจะไปเยี่ยมไปเยี่ยนไปหาเขาเมื่อก่อนเป็นอย่างใดเป็นผู้แทนแล้วเราก็เป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายไม่เปลี่ยนแปลงญาติประชาบ้านก็พอใจออกคนนี้ดีเสมอต้นเสมอปลายก่อนเป็นอย่างใดเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือความมั่นคงนี่แหละเสียงของเรามั่นคงเราจะสมัครเมื่อไรก็ได้เพราะเราไม่ทอดทิ้งเขาคนแจกเงินหมดเงินเขาก็ไม่เลือกแล้วแจกของหมดของเขาก็ไม่เลือกแล้วแต่ว่าเราแจกความงามความดีแจกความรู้ให้แก่เขานั้นเขาคิดไม่หมดเขาต้องนึกถึงเราตลอดเวลานี่คือการหาเสียงแบบคนจนๆเรามันไม่ใช่นายทุนใหญ่ที่จะเอาเงินไปทุ่มกันอย่างแบบจุดเฉินอย่างนั้นมันก็ไม่ได้พักเราก็ไม่ใช่พักร่ำรวยอะไรเป็นพักธรรมดาธรรมดารวมตัวกันขึ้นจากน้ำใจที่มีความเสียสละมีความเห็นร่วมกันว่าเราจะทำงานเพื่อประเทศชาติแล้วเราก็มาทำร่วมกันคนเป็นนักการเมืองนี่ต้องมีน้ำใจประกอบด้วยธรรมะบางประการหนึ่งต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อประชาชนนี่เป็นเรื่องสำคัญต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนไม่หยิบไม่เบี้ยวต่อประชาชนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคนจะไว้ใจถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่อเขาแต่ถ้าเราไม่ซื่อกับเขาเขาก็ไม่ไว้ใจเราเราก็เสียหายเราจึงต้องมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนได้ออกปากอะไรว่าต้องทำตามสัญญา ถ้ายังไม่ได้ทำก็ต้องบอกว่ากำลังทำอยู่กำลังคิดอยู่วางแผนอยู่ติดต่ออยู่ให้มันได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่าเฉยๆต้องแถลงการให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องพิมพ์หนังสือต้องไปหาได้เลยไปหาตามโอกาสที่เราจะไปหาได้เพื่อเยี่ยมเยียนสายถามสารทุกข์สุขดิบนี่เรียกว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อประชาชนอีกอันหนึ่งต้องซื่อสัตย์ต่ออุดมการณ์ในการที่เข้ามาเป็นนักการเมืองเมื่อมาเป็นนักการเมืองแล้วอย่าเมาในสิ่งที่เขาจะทำให้เราเมาคนเรามันเมาอะไรบ้างเมาลาภเมายศเมาความเป็นใหญ่เมาในบริวารเหลือตัวมันเมาใช่ไหมพอเมาแล้วก็เสียคนทุกรายคนบางคนเริ่มต้นดีพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ชักจะเมาแล้วทำไมถึงเมาเพราะคนที่ยืนนั่งอยู่ข้างๆนั้นทำให้เมาทำให้เมาอย่างไรคนที่อยู่ใกล้นายนี่ไม่มีใครตีนายสักคนเดียวมีแต่ช่องอันทุกชอบแล้วถูกต้องอะไรไม่มีใครบอกว่าผิดอันนั้นมันไม่ถูกไม่ชอบไปถามดูเลยผมมันเพราะว่าเป็นนายกคนข้าใจนายกไม่มีใครบอกว่านายกไม่ดีเรื่องนั้นไม่ถูกหรือไม่มีใครจะผิดอันไหนเรื่องนี้มันไม่มอนะแต่เช้านะไม่มีสักคนเดียวมีแต่ยอใช่ไหมเลยนายกก็ไม่ว่ากูทำถูกทุกอย่างนานๆเท่าไหร่เสียคนมากี่คนแล้วผู้ใหญ่เมืองไทยถ้าลูกน้องทำให้เสียทั้งนั้นอันนี้เราจะต้องรู้ว่าลูกน้องเรามันพูดอะไรกับเรามันจะยอเราถามวิสัยเขาไอ้พูดน้อยมันก็ชอบยอผู้ใหญ่แต่ว่าเราอย่าไปรับประทานลูกยอข้าวให้มันเมาก็แล้วกันให้คอยเตือนไอ้พวกนี้มันพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเราไม่เอาเราต้องเป็นตัวเองเขาเรียกว่าเป็นตัวเองก็คือที่สัตย์ต่ออุดมการณ์ว่าเราจะทำอะไรตั้งใจว่าจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ประชาชนเรายึดหลักนั้นไว้มั่นเราไม่เปลี่ยนแปลงเราไม่เมาในลาภในสักการะถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นผลเกิดขึ้นจากงานของเราตอนนั้นแต่เราไม่ได้มาทำงานเพื่อสิ่งนี้ไม่ได้มาทำงานเพื่อเงินไม่ได้มาทำงานเพื่อยศเพื่อเหรียญตราเพื่อสายสะพายอะไรแต่เขาให้ก็ประดับไปตามเรื่องแต่ว่าเราไม่เมาในสิ่งนี้เรายังคิดอยู่เสมอเราเป็นผู้รับใช้ประชาชนนักการเมืองคือผู้รับใช้ประเทศชาติคือผู้รับใช้ประชาชนต้องเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อประชาชนจึงจะเป็นนักการเมืองที่สดใสแล้วก็จะเจริญก้าวหน้าต่อไปเวลานี้เมืองไทยเราเนี่ยเปลี่ยนการปกครองมา50ปีแล้วนะยังไม่มีคนใดมีความประพฤติประพฤติเหมาะสมพอจะสร้างเป็นอนุสาวรีย์ว่าให้เด็กบูชาได้สักคนเดียวไอ้ที่สร้างกันลูกน้องสร้างทั้งนั้นแหละไม่ใช่ประชาชนสร้างไม่ใช่นักการเมืองที่สร้างกันไว้นะลูกน้องช่วยกันสร้างฮะลูกน้องช่วยกันออกเงินนะแล้วบางทีไม่เอาเงินเองเอาเงินบัญชีรับอะไรมาช่วยกันสร้างไว้ฮะไม่ใช่ว่าประชาชนสร้างนะยังไม่มีนักการเมืองในประเทศไทยคนใดตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองแล้วที่จะประชาชนสร้างอนุสาวรีย์ให้ไหว้บูชาสักการะมันยังไม่มีไม่เหมือนประเทศอินเดียนะอินเดียนี่มหาตมะทานทีนี่ประชาชนสร้างจริงๆเนรูนี่ประชาชนสร้างจริงๆหรือว่านายอัมเบตตาที่เป็นประธานร่างรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญอินเดียนี่นายอัมเบตตาเนี่ยเป็นคนวรรณสูตรนับถือพุทธศาสนาปฏิบัติตนเคร่งครัดแต่ร่างรัฐธรรมนูญร่างทีเดียวใช้มาตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่อินเดียได้รับอิสรภาพเขาร่างฉบับเดียวก็ใช้มาตลอดเวลาของเรากี่ฉบับแล้วทำสถิติไว้ไม่มีประเทศไหนในโลกที่ใช้รัฐธรรมนูญเปลืองเท่าประเทศไทยเรียกว่าเราเป็นแชมเปี้ยนในเรื่องนี้เวลานี้แต่เราใช้เปลืองที่สุดแก้กันด้วยไม่ได้แก้เพื่อใครแก้เพื่อพรรคของตัวดังนั้นเพื่อพวกตัวดังนั้นไม่ได้แก้ธรรมเนียมเพื่อความก้าวหน้าของประชาธิปไตยเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองแต่เราแก้ธรรมเนียมเพื่อให้กูได้อยู่นานๆแต่นั่นเองแล้วมันจะไปรอดได้ยังไงแล้วใครจะมาสร้างอนุสาวรีย์คนประเภทนี้ได้นอกจากลูกน้องที่ได้รับประโยชน์เพียงแต่อะไรสร้างไว้แต่นั่นเองมีแต่อนุสาวรีย์แค่ปกเก้าแล้วนะเรียกว่าสร้างด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในฐานะที่ท่านประธานรัฐธรรมนูญให้ด้วยน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมแต่ว่าก็มีข้อเขียนอยู่ที่ท่านพระราชดำรัสที่บอกว่าเราเต็มใจที่จะเอายกอำนาจของเราให้แก่ประชาชน
ต่เราไม่ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ท่านมองเห็นแล้วฝ่ายพวกนี้จะฮึบเอาของกูไปใช่แล้วถ้าท่านกระเทือนอะไรแล้วจริงเหมือนว่าไอ้พวกฮึบเอาไปใช้แล้วหวงไว้เอาไปปกไปกอดไม่ยอมปล่อยถ้าเข้าไปแย่งก็จะหาว่าพวกนี้จะปฏิวัติอีกแล้วไอ้ตัวปฏิวัติไม่ว่าแต่คนอื่นปฏิวัติไม่ได้นี่มันเป็นอย่างนี้มันก็ไปไม่ไหวเรียกว่าเราไม่ซื่อกันเลยนะก็ไม่ดีเนี่ยมามองดูไปต่างประเทศเห็นอนุสาวรีย์ก็สร้างกันประชาชนสร้างทางนั้นของเรานี่ลูกน้องช่วยกันสร้างไว้ยกย่องนายของตัวเองบางคนมันไม่น่าจะสร้างอนุสาวรีย์แต่ก็อุตส่าห์สร้างกันไว้จนได้เป็นอย่างนี้แสดงว่ายังไม่มีคนดีถึงขนาดที่เราจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้เด็กได้บูชาสักการะเดี๋ยวนี้ก็บูชารัฐธรรมนูญกันอยู่จากนั้นเองพอถึงวันที่สี่ก็เอาไปวางพวงมาลาเดี๋ยวอนุสาวรีย์ถนนราชดำเนินนะไม่ใช่ไปวางด้วยความปลื้มใจวางด้วยความสลดใจว่าแหมธรรมนูญนี่มันช่างเปลี่ยนมากเลยเกิน วางกระชื่นเห็นก็จะรู้เท่านั้นนี่คือความเสียหายเพราะขาดความซื่อสัตย์อันนี้นักการเมืองนอกจากมีความซื่อสัตย์ต่อประชาชนต่อหลักการก็มีความซื่อสัตย์ต่อธรรมะที่ตัวเคารพเราถือศาสนาอะไรถ้าเราถือพุทธศาสนาก็ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอิสลามิกชนก็ซื่อตรงจงรักภักดีต่อพระอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าเอาธรรมะมาใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นหลักในการบริหารบ้านเมืองให้มันเจริญก้าวหน้าต่อไปไอ้นี่เรามันไม่ค่อยซื่อกันเท่าใดนะเวลานี้ชาวพุทธไม่ค่อยซื่อตรงต่อพระพุทธศาสนาเท่าใดไม่ซื่อตรงต่อพระพุทธเจ้าเท่าใดเชื่อไปไหวอะไรตอนนี้ก็ไม่รู้ไปปากไปตามเรื่องตามราวนะอาตมาพูดวิทยุที่ถูกปิดนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรครับเจอไปพูดว่าผู้ว่าการปัญญาอ่อนเข้าปัญญาอ่อนยังไงไปเป็นเจ้าเมืองไหนไม่มีหลักเมืองให้คนไหว้อุตส่าห์ไปสร้างไว้มันโง่เต็มทีนี่ไปสร้างเสาหลักเมืองให้คนไหว้ก็เรามันไหว้พระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ก็พอแล้วมันเรื่องอะไรที่จะต้องไปสร้างเสาให้คนไหว้ก็เวกันนึงแล้วเสานั้นมันพูดได้นะพูดชาติพูดบ้านเมืองได้ไหมเสานั้นนะมันเชื่อไม่ได้ที่เราไปไหว้อยู่ไหว้ด้วยความโง่ทั้งนั้นไม่ว่าใครนะไปไหว้เสานี่ไหว้ด้วยความโง่ความเขาไงแล้วเสาเคยสอนบ้างไหมที่เราไปไหว้เขาเคยบอกว่าเอ็งอย่าเล่นการพนันนะเอ็งอย่ากินเหล้านะเอ็งอย่าไปเที่ยวช่องนะเอ็งอย่าไปทำเหลวไหลนะเอ็งอย่าคอรัดชั้นนะมีบ้างไหมมีพวกเราเคยไปไหว้เสาพูดบ้างไหมถ้ามาไหว้ทำปัญญาอะไรก็เชื่อเราทุกทีนะเพราะว่าคนพูดได้ไอ้เสามันพูดไม่ได้นะเราถ้าเราไปสร้างสิ่งที่พูดไม่ได้ให้คนไหว้ทำไมก็พระพุทธรูปมีแล้วขอให้คนไปไหว้พระดีกว่าแล้วให้ไหว้อย่างฉลาดไม่ใช่ไปไหว้บนบานศาลกล่าวฉันก็บอกอยู่ทุกข์ทุกข์อะไรอย่างนี้มันเรียกว่าเราเล่นไม่ซื่อกับสิ่งเหล่านั้นนะนักการเมืองก็ต้องปฏิวัติสิ่งเหล่านี้เหมือนกันต้องแก้ไขให้ประชาชนทำถูกทำแบบประหยัดทำลายความงู้ความงมงายในประเทศชาติให้หมดไปเพราะถ้าคนยังงู้ประเทศมันจะไปได้ยังไงคนฉลาดในประเทศชาติจึงจะอยู่รอดเดี๋ยวนี้เรามันยังไม่ฉลาดนะขอบอกตรงไปตรงมานะเรียกว่ายังไม่เข้าถึงธรรมะที่แท้จริงพระพุทธเจ้าวางหลักธรรมะไว้บริสุทธิ์ผุดผ่องเรียบร้อยเราไม่ค่อยเอาให้เราไปพูดให้คนฉลาดก็กลับไม่ชอบได้อีกอยากให้คนงู้ต่อไปได้หากินบนหลังคนงู้ได้อีกต่อไปอย่างนี้มันก็จะไปไม่รอดนะอันนี้เราเป็นนักการเมืองต้องช่วยกันนะช่วยกันดึงคนเข้าหาความรู้ความฉลาดจะเขียนกฎหมายด้วยจะทำอะไรก็เพื่อให้คนมันดีขึ้นก้าวหน้าขึ้นสิ่งใดเป็นความงมงายเราจะไปส่งเสริมอย่าไปสนับสนุนไอ้สิ่งเหล่านั้นอย่าไปหาคะแนนเสียงด้วยวิธีการงู้ๆเป็นอันขาดคราวหนึ่งพบคนสมัครผู้แทนเอาประทาดไปแจกประชาชนไปเจอข้าบอกอะไรเอาอะไรมาแจกอีกแล้วบอกว่าประทาดประทาดอะไรเอามาตั้งมากมายเนี่ยประทาดเอามาตั้งขันเอาไปแจกประชาชนนะอย่าพูดไปพระธาตุก็เลี้ยวกันเนี่ยบอกว่าพระธาตุก็เลี้ยวกันเนี่ยเอาพระธาตุไปแจกชาวบ้านเพื่อหาเสียงเลี้ยวไม่ได้ไม่ได้ก็เอาของหลอกไปแจกเนี่ยมันจะได้คะแนนยังไงตอนนี้ธาตุแท้ไม่เอาไปแจกธาตุแท้ก็คือว่าไปแจกความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าคือตัวธรรมะที่พระองค์สอนไว้เราไม่เอาไปแจก เอาเม็ดตรวจเม็ดทรายไปแจกประชาชนนอกว่าเป็นพระธาตุอีกด้วยซ้ำไปสมัยนี้จะไปเอาพระธาตุพระพุทธเจ้ามาจากไหนที่จะเอามาใส่ที่นั่นที่นี่ที่เราสร้างกันพระธาตุแท้ๆคือพระธรรมพระธรรมเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเวลาจะนิพพานบอกว่าอานนท์เอ๋ยธรรมะวินัยอันใดที่เราได้สอนแล้วบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมะวินัยนั่นแหละจะเป็นครูอาจารย์แทนเราต่อไปตอนนี้เราไม่เอาจะไม่เอาธาตุแท้ของพระพุทธเจ้าคือธรรมธาตุไปแจกเอาแต่ไปแจกให้คนงูอยู่ตลอดเวลานี่คือความหลงความงมงายทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องช่วยกันจับจุงแก้ไขเพื่อให้คนฉลาดขึ้นบ้านเมืองมันจะก้าวหน้าเพราะคนมีปัญญาถ้าเราทำให้คนงูเอาตัวไม่รอดประเทศชาติจะไปไม่เป็นไม่รอดกลายเป็นประเทศหน้าหลังนะเหมือนกับประเทศในแอฟริกาทั้งหลายนะไปแข่งฟุตบอลเวลาจะลงแข่งยังเชิญเจ้าเข้าผีมาด้วยเลยเดี๋ยวไปแข่งเนาะประเทศคาเมรูนยังเอาผีไปเล่นฟุตบอลด้วยแต่ว่าผีคาเมรูนมันแท้ผีเยอรมันแต่แพ้ตรงกันนี่เป็นอย่างนี้เชื่อว่ามันไม่เข้าเรื่องเอาเรื่องไม่เข้าเรื่องไปด้วยมันใช่ไม่ได้นักการเมืองจึงต้องมีความซื่อสัตย์ดังกล่าวแล้วก็ต้องนักการเมืองนี่อย่าไปเหลวไหลเวลานี้นักการเมืองหลายคนเป็นเจ้าของบ่อนการพนันบ่อนใหญ่ซะด้วยไงบ่อนใหญ่นะวันนั้นประเทศตำรวจจราจรเนี่ยประเทศเกิดแล้วจะขึ้นรถคนหนึ่งยืมซองฮะอะไรดีจ้าดีจ้าถวายหลวงพ่อเอ๊ะทำไมดีจ้าเรื่องอะไรมันจะบอกบุญเรื่องอะไรฮะมาถึงวัดเปิดดูไม่ได้บอกบุญอะไรนะบอกว่าเรียนหลวงพ่อทราบท่านรัฐมนตรีมหาไทยมีใจดีงามจะล้างบ่อนการพนันในกรุงเทพแต่ล้างได้แต่บ่อนจิ๊กจ๊อกเล็กๆน้อยๆไอ้บ่อนใหญ่ๆมีชื่อดังต่อไปนี่ยังไม่ถูกล้างเลยแล้วบ่อนเหล่านั้นเป็นของผู้แทนก็มีนะผู้แทนเก่าก็มีผู้แทนปัจจุบันก็มีเป็นผู้แทนราษฎรตั้งบ่อนการพนันและบ้านเมืองมันจะไม่ชิบหายได้ยังไงลองทุกโดนนะเราไม่ส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายนะบ่อนใหญ่ในประเทศไทยเกิดขึ้นเพราะอะไรอามาจำได้สมัยนั้นพรรคการเมืองของท่านจอมพลเรียกว่าตั้งพรรคแล้วก็พวกนี้มาขออนุญาตตั้งบ่อนไทยได้เชิญผู้ใหญ่ไปเปิดบ่อนไทยบ่อนแห่งความชิบหายไปเชิญผู้ใหญ่ไปเปิดแล้วมันเรื่องอะไรไอ้ผู้ใหญ่ตาถั่วนั้นก็อุตส่าห์ไปเปิดบ่อนไทยได้แล้วมันจะบ้านเมืองมันจะไปยังไงฮะมาดูว่ามันชิบหายแล้วเมืองไทยเนี่ยแล้วเอาไข่ไปตีกันน่าสงสารนะไม่มีสัตว์ใดที่ถูกทรมานมากเท่าไก่ชนมันตีกันจริงๆไอ้ตัวหนึ่งแพ้แล้วหัวจ้อนตายตีวนไปรอบบอนไอ้เจ้าของก็ไม่ยอมแพ้ตัวจะชิบหายตายก็นั่นเทโลก็มาถูกตีเทโลก็มาถูกตีตาบอดเย็บมันปูขึ้นนะจะได้ดูว่าเที่ยงแทงต่อไปทรมานสัตว์ที่สุดเลยบอนตายนี่เกิดขึ้นในสมัยหาเสียงเป็นผู้แทนราษฎรในยุคหนึ่งของเมืองไทยเราแล้วก็อยู่จนบัดนี้ยังไม่เลยนะไอ้บอนชิบหายแท้ๆแล้วก็ยังจะเรียนนอกงานอยู่ได้แล้วบ้านเมืองมันจะอยู่รอดได้ยังไงนี่เป็นผลไหมผลของใครก็ผลก็พูดแทนที่มันจิตประการพนันนั่นเองไงนี่เรื่องนี้เรามันต้องพูดเปิดเผยจะบ้างว่าอย่าเลือกนักการพนันก็ไปอย่าเลือกคนฆ่าของเถื่อนก็ไปอย่าเลือกนักเลงก็ไปในสภาต้องเลือกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในศีลในธรรมเอาไปเป็นผู้แทนไอ้นักเลงนี่เอาไว้ในผู้สภาไม่ได้เอาไว้ตามบ้านไว้ดูเล่นได้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าดูแล้วมันรำคาญมากก็ช่วยกันจับแล้วก็เล่ากันเราพูดอะไรเขาต่อใจอย่างนั้นบ้านเมืองมันก็ดีขึ้นเรื่องอย่างนี้นี่มันเป็นอย่างนี้เรามันต้องช่วยกันเวลานี้เราต้องเชื่อสำนึกว่าบ้านเมืองเรานี่ยังไม่ก้าวหน้าวัดถือก้าวหน้านิดๆหน่อยๆแต่ว่าจิตใจคนยังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรเศรษฐกิจยังไม่ก้าวหน้ายิ่งปฏิวัติของยิ่งแพงกันไปเรื่อยๆขายยิ่งแพงขึ้นไก่ก็ยิ่งแพงขึ้นผักก็ยิ่งแพงขึ้นผักกระเฉดก็แพงยอดตำลึงเก็บจากเรือวัดเอาไปขายยังแพงเลยเนี่ยเรามาซื้อยาเราขายแพงน้ำมันแพงกว่าไงฮะความจริงไม่ได้ใช้น้ำมันสักหน่อยของแพงอย่างนี้แล้วมันก็ต้องคิดแก้ไขทำยังไงก็ขอฝากพวกเราทั้งหลายที่จะเป็นนักการเมืองต่อไปเราจะต้องเป็นนักการเมืองที่เสียสละนักการเมืองที่เสียสละนั้นอยู่ในดวงใจของประชาชน
แต่นักการเมืองที่ร่ำรวยนั้นประชาชนไม่นึกถึงเลยคานธีเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนเพราะอะไรเพราะคานธีแกนี่นุ่งผ้าผืนเดียวเสื้อแกก็ไม่มีหมวกแกเสียมแกทอเองรองเท้าไม่มีฟันปลอมชุดหนึ่งแว่นตาอันหนึ่งแล้วก็มีปากกาด้ำมึกเส้นด้ำหนึ่งท่านเขียนอะไรต่ออะไรแค่จนคนจนมีคนบูชาใครเป็นนักการเมืองยากจนคนบูชาเราจะต้องเพาะอุดมการณ์ให้ประชาชนเห็นว่าคนดีที่ในทางการเมืองนั้นคือคนที่ไม่รู้จักเอาแต่คนที่คิดเข้าไปเอานั้นเป็นคนใช้ไม่ได้ต้องเพาะนิสัยให้คนรู้อย่างนี้พูดแต่คนรู้เราทุกคนที่มาประชุมนี้อย่างน้อยก็สามสี่ร้อยคนชวนไปพูดสามสี่ร้อยปากพูดมันเรื่อยๆไปสอนคนถ้าคนเข้าใจคนก็จะเข้าใจอะไรขึ้นนี่เป็นเรื่องสำคัญในวันนี้หลวงพ่อรู้สึกสบายใจเห็นคนหนุ่มๆจำนวนมากมาสนใจในเรื่องการเมืองและคนใบกลางคนคนเฒ่าคนแก่ก็อุตส่าห์มากันที่จะเปิดพรรคปฏิวัติหนึ่งให้มันสำเร็จสมความปรารถนาพรรคนี้มีผ่านรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องหมายมีธรรมจักรด้วยธรรมนูญก็มีธรรมจักรก็มีวงล้อคือวงล้อธรรมจักรก็จะได้ช่วยกันหมุนให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนในท้องถิ่นเพื่อทั่วไปอันนี้เป็นความปลื้มใจปลื้มใจที่ได้มาใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับมาทำกิจอย่างนี้ด้วยเพราะว่าอาตมานี่รณรงค์ความภูมิใจสุรุ่ยสุร่ายอันนี้ใครทำอะไรแบบไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็พอใจพลอยดีใจต่อไปก็จะดีขึ้นดังที่ได้พูดมาก็ขอสมควรแก่การเวลาพวกเราจะได้ประชุมศึกษาหารือกันต่อไปเลือกหัวหน้าพรรคเลือกรองลำพาหัวหน้าเลขาธิการพรรคอะไรไปตามตัวบทกฎหมายเพื่อจะได้ไปจดทะเบียนไปจดวันไหนก็ได้ไม่ต้องดูว่าวันนั้นวันนี้ถ้าพร้อมก็ไปจดได้เลยถ้าไปรอเลือกอยู่มันช้าเสียเวลาแต่สมมติว่าจดมันต้องวันที่9มัน9พ้นกันแล้วเราจะ9อะไรเนี่ยมัน9สิงหามันทราบเราเราได้ทะเบียนได้รายชื่อคนจำนวนตามกฎหมายต้องการไปเลยไปจดเลยเรียกว่าพร้อมนั่นแหละคือเรื่องพระพุทธเจ้าบอกว่าประโยชน์มันเป็นเลือกอยู่ในตัวถึงอย่าไปมัวดูดาวดูเดือนอยู่มันจะผ่านพ้นไปเสียแต่คนไปนั่งดูดาวดูเดือนมันพวกปัญญาอ่อนอย่างนั้นมัวนั่งดาวดูเดือนเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วก็ไปตั้งไกลแล้วพอลุกขึ้นอ้าวไปหมดแล้วกูยังมัวนั่งดูดาวดูเดือนมันเสียเวลามันไม่ใช่เรื่องศาสนาเรื่องอย่างนี้นี่แหละเป็นข้อคิดเอามาพูดกับพี่น้องทั้งหลายด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีอาตมานี่ได้ทำจิตด้านศาสนามาตั้งแต่หนุ่มจนแก่เวลานี้อายุ72ขวบแล้วแล้วก็ยังพูดอยู่พูดอย่างนี้แหละไม่ว่าไปที่ไหนพูดอย่างตรงไปตรงมาเพราะอุดมการณ์อาตมาตั้งว่าตั้งแต่หนุ่มว่าจะพูดความจริงกับประชาชนจะสอนคนให้ฉลาดให้รู้จักศาสนาและต้องการจะเชื่อมคนระหว่างศาสนาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นพี่น้องอิสลามวันนั้นไปสตูลโอ้สบายใจพี่น้องอิสลามเมืองสตูลนี่มานั่งฟังปาฏิหาริย์นั่งเงียบเลยที่โรงเรียนศาสนาบ้านครูขุดเรียบร้อยนั่งกันมากมายเต็มบริเวณหมดเขาไม่เบื่อหน่ายที่จะฟังคืนสุดท้ายเทศที่บ้านควรโดนเรียบคนเรียบร้อยหมดเลยนั่งฟังกันอย่างสงบมาปลื้มใจพอฟังแล้วฮาจีกาเสมกาเซนกาเสมลุกขึ้นพูดแถมใต้อีกพูดแถมใต้ว่าที่ท่านพระครูพูดมานี่ทรงก็คำพีกุรอานเอาไปใช้ได้ไรนะก็สอนให้คนดีมันก็ตรงกันไงถ้าว่าท่านปัญญาไปสอนให้คนชั่วมันก็ไม่ตรงกันเอาสอนให้คนดีแล้วแกก็สรุปให้นี่คือความปลื้มใจเราต้องการความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสามัคคีนั่นเป็นบ่อเกิดแห่งกำลังความสามัคคีเกิดจากทุกคนเสียสละถ้าทุกคนเสียสละก็เกิดความสามัคคีเมื่อมีสามัคคีก็มีกำลังจึงขออวยพรให้พรรคปฏิวัติเป็นพรรคแห่งความเสียสละเป็นพรรคที่เห็นแก่ประโยชน์และความสุขส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ